सतयुग सतगुरु वासदेव बवा विष्णा नाम जपावे त्रेते सतगुरु राम जी रारा राम जपै सुख पावे द्वापर सतगुरु हर कृष्ण हा हा हर हर नाम अलावे कलयुग नानक गुर गोबिंद गगा गोबिंद नाम अलावे चारे अक्षर इक करे चारे अक्षर इक करे वाहे गुरु गुरमंत्र जपावे सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु जैसे अठ सठ तीरथ परस किए जैसे अठ सठ तीरथ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश रहो जैसे कोट जन्म तप उर्दमुखी बैसंतर में तन डाहे दियो जैसे लाख बार कुरुक्षेत्र में असमेद जग अभंग ठयो पुनी अमृत नाम विशेषी थी जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो श्री वाहेगुरु कहो सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु जप हो में खोई सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु
सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु सतयुग सतगुरु वासदेव भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास आप दसते हैं के वाहेगुरु अखर चार अक्षर नाल मिलके बने पहला अक्षर जो है वा दूसरा अक्षर हा ਤੀਸਰਾ ਗਾ ਚੌਥਾ ਰਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚਾਰੋ ਅਕਸ਼ਰ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਸਤ ਯੁਗ ਤੋਂ, ਸਤ ਯੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸਦੇਵ ਵਾਹ ਵਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਾ, ਵਾਹ ਅੱਖਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਦੇਵ ਤੋਂ। ਹਾ ਅੱਖਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵਾਹ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਦੇਵ, ਦੂਸਰਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹਰੀ ਤੋਂ, ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਰਾ ਅੱਖਰ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੱਗਾ ਅੱਖਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਆਖਿਆ ਚਾਰੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਦਾ ਫਲ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣੇਗਾ। ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪੇਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।